Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 9 fevral chorshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi mavzularimiz. Qozog'istonda o'zbekistonlik qochqinlardan 2 nafarining ayolini O'zbekistonga deportatsiya qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Alisher Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda xotirlanmoqda, jumladan O'sh shahrida ziyolilar uyushtirgan tadbirga rasmiylar kelmadi. Navoiy haykali esa sindirilgan holda turibdi.
Navoiydan haykali bo'yicha hozircha hech qanday yangilik yo'q. Agar hukumat tomonidan munosib bo'lmaydigan bo'lsa, endi bilasiz, o'zimiz qilamiz.
Moskvadagi Soljenitsin uyida ham Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi nishonlandi. Rus talabalari uni o'zbek tilida xotirladilar.
Alisher Navoiy o'zbekistonlik eng yirik shoir va mutafakkir edi.
Shuningdek, dastur davomida O'zbekistondagi internet foydalanuvchilarining eng sevimli ijtimoiy tarmoqlari Odnoklassniki.ru va Moy Mir saytlari bo'lib qolmoqda. Tojikiston rasmiylari esa ommaviy axborot vositalarini tojik-o'zbek aloqalari bobida ehtiyot bo'lib gaplashish haqida ogohlantirdi. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Unda jumladan Hazrat Alisher Navoiy haqida Ozodlikda berilgan eshitirishdan qattiq norozi bo'lgan tinglovchi fikrlarni eshitasiz.
Ulug'larni yerga chiqarib yuborishdan mutlaq. Bu Hazrat Navoiydagi odamga bunaqa gapni gapirishlik sizlarga o'zi noo'rinda.
Avvaliga shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qozog'istonda hibsga olingan 2 o'zbek qochqinining rafiqalari O'zbekistonga qaytarib yuboriladi. Olmaota sudi kecha shunday qaror chiqargan. Qozog'iston politsiyasi bu ayollarni 5 kun ichida haqida ogohlantirgan. Dildora Amirqulova hamda Shahnoza Murotovalar O'zbekistonlik boshpana izlovchilari aka uka Sunnatilla va Suhrob Qo'ldoshlarning rafiqalaridir. Qozog'iston politsiyasi o'tgan oy ularni qoidalarini buzganlik aybi bilan hibsga olgandi. 25 yashar Sunnatilla va 22 yashar Suhrob Olmaota qamoqxonasida qolayotgan 29 o'zbekistonlik qochqinlardan biri Oybek Qo'ldoshning ukalaridir. O'zbekiston tomoni ularni radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda ayblab ekstraditsiya qilishni so'rab keladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yaponiyaga safar qilmoqda. 2 kunlik tashrif davomida Karimov Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan bilan uchrashadi hamda imperator Akihito qabulida bo'ladi. Muzokaralar chog'ida mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish, mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik muhim masalalarga e'tibor qaratilish kutilmoqda. Prezident Islom Karimovning Tokioga safari arafasida Yaponiyaning Itochu shirkati O'zbekiston bilan uran ta'minoti bo'yicha bitimga erishganini bildirdi. Bu borada Itochu Navoiy tog' metallurgiya kombinati bilan 10 yillik shartnomani imzolagan. Shirkat O'zbekistondan qancha miqdorda va qanaqa narxlarda uran sotib olishini ochiqlamagan. Yaponiya hukumatiga yaqin manbalarga ko'ra 10 yillik shartnoma doirasida Itochu O'zbekistondan yiliga 1000 tonnagacha uran sotib olishni ko'zlamoqda. Toshkent viloyatining Kibray tumanida uchastka noziri urib o'ldirilgan va militsionerning o'limi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liqligi aytiladi. Xabarlarga ko'ra, Kibrayda militsioner choyxonada qimor o'ynayotgan yoshlarni to'xtatishga uringan payt urib chiqqan va oqibatda militsioner urib o'ldirilgan. Hozirda hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilgani, ammo jinoyatni sodir etganlar haqida ma'lumotlar yo'q. O'zmetronom veb-saytining yozishicha, marhum militsioner xizmat qilgan hududda yaqinda 5 kishilik oila vahshiylarcha o'ldirib ketilgandi. Xalqaro hodisalarga o'tamiz. Misrda prezident Husni Muborak iste'fosi talabi bilan namoyishlar davom etmoqda. Bugun Qohiraning Tahrir xiyoboniga minglab odam yig'ildi. Muborak ketishini juda xohlaymiz. Davlatga rahbarni biz o'zimiz saylaymiz. Ozodlik istaymiz, deydi namoyish qatnashchilaridan biri. Qo'shma Shtatlar Misr hukumatini siyosiy bo'hron kuchayib ketishi oldini olish uchun mamlakatda zudlikda demokratik jarayonlarni boshlashga chaqirdi. Oq uy matbuot vakili Robert Gibbs bu haqda shunday bayonot berdi.
The government has got to stop.
Hukumat, namoyishchilar, jurnalistlar, fuqarolik jamiyati faollarini hibsga olish, taqiqlashni bas qilish kerak. Hibsga olinganlarning barini ozod etishga chaqiramiz, dedi Gibbs. Ayrim xabarlarga ko'ra, seshanba va chorshanba kunlari Misrda bir qator mahbuslar ozod qilingan. Misrda prezident Husni Muborak iste'fosi talab etilayotgan namoyishlar 2 haftadan buyon davom etmoqda. Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon bo'hronga imkon qadar tez fursatda chek qo'yish kerakligini ta'kidladi. Kecha Sulaymon Tahrir maydonida namoyishlar davom etishiga biz ortiq toqat qila olmaymiz, deya bayonot bergandi. Vitse-prezidentning bu bayonoti ham namoyishlarning keskin noroziliklariga sabab bo'lmoqda. O'tgan tunda Isroil aviatsiyasi G'azo mintaqasiga havodan zarbalar bergan. Bu haqda Isroil qurolli kuchlari vakili ma'lum qildi. Unga ko'ra, Isroil chegarasiga yaqin yer osti yo'li va shu hududlardagi jangari guruhlarga tegishli bo'lgan binolardan biri zarbalar uchun asosiy nishon bo'lgan. Havo zarbalari oqibatida kamida 8 odam jarohatlangan. Isroil tomoni mazkur zarbalar seshanba kuni qurolli jangarilarning Isroilga qarata qilgan hujumlariga javoban amalga oshirilgani aytib kelmoqda. Janubiy Koreya rasmiylari Pxenyan va Seul o'rtasidagi harbiy muzokaralar barbod bo'lganini bildirdi. Tomonlar o'rtasida vazirlar darajasida o'tkazilishi kerak bo'lgan muzokaralar kun tartibi bo'yicha kelishmovchilik yuzaga chiqqan. O'z navbatida Seul rasmiylari mamlakatlar o'rtasida gumanitar sohalar, jumladan oilalarni birlashtirish borasida aloqalar saqlanib qolishiga umid qilmoqda. Mazkur muzokaralar noyabr oyida Shimoliy Koreya Janubiy Koreyaga tegishli Yonpxondo orolini bombardimon qilgani bilan bog'liq hodisadan keyin ilk bor o'tkazilayotgandi. Italiya prokuraturasi bosh vazir Silvio Berlusconiga nisbatan balog'at yoshiga yetmagan fohisha bilan aysh ishrat qilish va xizmat lavozimini suiiste'mol qilganlik ayblari bo'yicha jinoyat ishining ochilishiga erishmoqchi. Milan shahri bosh prokurori bu bilan bog'liq tegishli hujjatlar sudga taqdim etilishini bildirdi. 74 yashar Italiya bosh vazir Silvio Berlusconiga nisbatan bundan tashqari korrupsiya bilan bog'liq ayblovlar ham qo'yilmoqda. Berlusconining o'zi bu qo'yilayotgan ayblovlarni rad qildi.
Che questa cosa dei processi che sono dei processi falsi.
Bu sudlovlar, bu ayblovlar soxta va mutlaqo asossiz ayblovlardir. Bundan maqsad menga qarshi yomonotlik kampaniyasini uyushtirish ekanini hamma ko'rib turibdi, deya bildirdi Berlusconi. Afg'onistonda o'tgan yil har kuni kamida 2 yosh bola o'ldirilgan. Bu haqda Afg'onistondagi inson huquqlari monitoring guruhi mamlakatdagi 2010 yil bo'yicha chiqargan hisobotida bildirdi. Mazkur tashkilot Afg'onistondagi talafotlarni 2008 yildan buyon kuzatib keladi. Tashkilotga ko'ra, Afg'onistonda qurbon bo'lgan yosh bolalarning qariyb 3/2 qismi Taliban harakatining qurolli hujumlari yoki ular amalga oshirgan portlashlardan nobud bo'lgan. AQSh va NATO kuchlari esa halok bo'lgan bolalarning 17% uchun javobgar ekani aytiladi hisobotda. Ayni hisobotda, demak, o'tgan yili halok bo'lganlarning, demak, 3/2 qismi Taliban harakati hujumlari oqibatida nobud bo'lgan, qolgan jabrlanuvchilarning o'lim holatlari noma'lum. Iroq shimolidan Kirkuk shahrida ro'y bergan portlashdan so'nggi xabarlarga ko'ra 9 odam nobud bo'lgan, 80 ga yaqin odam jarohatlangan. Politsiyaning bildirishicha, ichiga bomba joylangan 3 mashina portlagan va har uchala portlash xavfsizlik kuchlari xodimlariga qarshi qaratilgani aytiladi. Poytaxt Bag'dodda sodir etilgan portlashdan bugun 6 odam, jumladan 2 politsiya xodimi jarohat oldi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xalqaro va O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling, hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Alisher Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda xotirlanmoqda. Jumladan O'sh shahrida ziyolilar uyushtirgan tadbirga rasmiylar kelmadi. Navoiy haykali esa sindirilgan holida turibdi. Moskvadagi Solzhenitsin uyida esa Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi nishonlandi. Rus talabalari uni o'zbek tilida xotirladilar. Ayni paytda Qozog'istondan olingan xabar, Olmaotada hibsga olingan 2 o'zbek qochqinining rafiqasini O'zbekistonga qaytarib yuborish haqida qaror berildi. Bu qarorga oid tafsilotlar shuningdek dasturimizdan taqaga oid boshqa xabarlar, jumladan Tojikiston rasmiylarining ommaviy axborot vositalarini tojik va o'zbek aloqalari bobida ehtiyot bo'lib gaplashish haqida ogohlantirgani haqidagi lavha ham dastur davomida. Shuningdek, ushbu to'lqinda erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Dasturimizni esa aziz tinglovchi Qozog'istondan olingan xabar bilan boshlamoqchimiz. Demak, Qozog'istonda hibsga olingan 2 o'zbek qochqinining rafiqalari O'zbekistonga qaytarib yuboriladigan bo'ldi. Olmaota sudi kecha shunday qaror chiqardi va Qozog'iston politsiyasi bu ayollarni 5 kun ichida mamlakatdan chiqib ketishlari haqida ogohlantirgan. Dildora Amirqulova hamda Shahnoza Murodovalar o'zbekistonlik boshpana izlovchi aka-uka Sunnatulla va Suhrob Qo'ldoshovlarning ayollari ekani aytilmoqda. Qozog'iston politsiyasi o'tgan oy ularni immigratsiya qoidalarini buzganlik aybi bilan hibsga olgan edi. 25 25 yashar Sunnatulla va 22 yashar Suhrob Olmaota qamoqxonasida qolayotgan 29 o'zbekistonlik qochqinlardan biri Oybek Qo'ldoshevning ukalaridir. O'zbekiston tomoni ularni radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda ayblab ekstraditsiya qilishni so'rab kelmoqda. Biz mana shu xabar ortidan hozirda Qozog'istonda yashayotgan o'zbekistonlik qochqinlardan 2 nafar bilan bog'landik. Bulardan biri Dilnoza ismli ayol, yana biri esa Abdulloh ismli o'zbekistonlik 2 qochqin va ulardan bugungi vaziyatni so'rash uchun ular bilan jonli muloqotimizda bog'landik. Demak, hozir biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada Olmaotadan Dilnoza. Dilnoza, assalomu alaykum. Bizni eshityapsizmi?
Va alaykum assalom.
Hayr. Demak, Abdulloh, assalomu alaykum. Siz ham aloqadamisiz? Sizlarni ikkovingizga ham kattakon rahmat, vaqt ajratib ozodlik bilan jonli muloqotda bog'langaningiz uchun. Demak, Dilnoza, avvalambor sizdan so'ramoqchi edim, bu Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalarni taniysizmi siz?
Ha, taniyman.
Ular hozir qayerda, ahvoli qanday? Dastlab shu haqida ma'lumot bersangiz.
Ular hozir uylarida, bittasi yaqinda bolali bo'lgan, hali 2 oy bo'lmadi. Ikkalasi bitta uyda turishadi hozir.
Demak, o'sha ijara uyda turishibdi hozir, a?
Ijara uyda turishadi.
Deportatsiya qilinish haqidagi qaror haqida ular qachon xabar oldi? Marhamat, shu haqida ham agar ma'lumotlar bo'lsa. Kecha olishdi?
Kecha olishdi. Deportatsiya urilibdi anaqasiga.
Mana bugungi kundan tugagan bo'lsa, demak, ro'parasa 3 kun qoldi ularni bu Qozog'istonni tark etish uchun muddatiga. Endi ular nima qilishmoqchi?
Endi bilmadim, o'tirishdi hozir xo'jayinlari qamoqda. Nima qilishni bilmasdan o'tirishdi. Aslida ularga o'zligi borishgan paytda departamentda prodleniya qilib berishmagan. Men o'zim ham o'sha paytda boruvdim, mana o'sha qatorda menga prodleniya qilinmagan. Meni uydan qidirib kelishyapti.
Demak, tushunishim bo'yicha, Dilnoza, siz so'zlaringizdan tushunishim bo'yicha, bu O'zbekistonga hozir deportatsiya xavfi ostida qolayotgan bu faqat Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar emas. Demak, siz ham ularni safida borsiz. Va boshqa ayollar ham bormi?
Turmush o'rtoqlari qamalmagan ayollarni hammasi.
Demak, taxminan nechta ayolga o'sha Qozog'istonda turish muddatini uzaytirib berishmagan sizningcha?
O'zi hammamiz 14 ta chiqardik, ayollar bilmadim, o'sha yarimdan ko'proq ayollarimiz.
Demak, bir 7 tadan oshiqroq demoqchisiz-da?
Ha.
Tushunarli. Dilnoza, endi sizni, mana siz ham demak deportatsiya xavfi ostida turibsiz, lekin sizni holatingiz bo'yicha hali sud qaror chiqarmadi. Bunga qanday munosabat bildirasiz? Va sizga mana bu ikki ayolga ham, boshqalarga ham Qozog'istonda turish muddatini uzaytirilmayotgani sabablari aytildimi?
Endi ular bizga menimcha bizga o'yin qilishyapti. Sababi bizga borgan paytda bizga qilib berishmadi o'zligi. Turmush o'rtog'i qamalganlarga majburiy qilib berilar ekan, ularga iltimos qilindi. O'sha Shahnoza ismli ayol o'sha paytda tug'adigan haftalar edi. Iltimos qilinsa ham qilib berishmadi ular. U tug'ib bo'lgandan keyin endi mana o'zligi kelib, olib ketib, sud qilib shuna qilishdi. Menga ham kelishganda men просто uyda bo'lmay qoldim, xudo qudratidan, xudoga shukr. Yana bir marta kelganda men bekinib qoldim.
Endi Dilnoza.
Bu nohaqlik bo'lyapti. Bizga aslida biz hech qanaqa qonun buzganimiz yo'q. Vaqtida borganimizni qilib berishmaganimizga.
Lekin sizda qonuniy asos bormi Qozog'istonda muddatni uzaytirishni talab qilishga?
Bilmadim, men o'zi hozir borishgan qo'rquvman.
Aytmoqchimanki, masalan, siz qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilganmisiz? Buni tasdiqlovchi Demak, buni tasdiqlovchi hujjat qo'lingizda bor.
Bor.
Tushunarli. Endi mana shu paytgacha ham Qozog'istondagi o'sha hibsda qolayotgan 29 o'zbek qochqini va umuman hali hibsga olinmagan, lekin Qozog'istonda shu boshpana so'rab murojaat qilgan o'zbeklarning taqdiri haqida ko'p eshitishlar berib kelyapmiz shu kungacha va ularning ahvoli og'ir holatda qolayotgani haqida ham ko'p ma'lumotlar berildi. Masalan, mana hozirgina Dilnozadan eshitdingiz, aziz tinglovchi, demak, dekabr oyida tug'ilgan yosh bolasi bilan hozir bo'lgan o'sha ayollardan biri, demak, ekstra deportatsiya muddat deportatsiya uchun qaror chiqarilgan va 3 kungina muddat qolgan. Dilnoza, siz masalan agar bu ayollar, ya'ni o'sha Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar 3 kundan keyin chiqib ketsa qayerga chiqib ketish kerak? Biron bir mo'ljali bormi yoki aniq bir nima ko'rsatilganmi?
Yo'q, hech qanaqa mo'ljali, hech qanaqa ularni yo'lga ketishga anaqasi yo'q. nima deydi, mablag'i ham, boshqasi ham yo'q. Hozir juda qiynoq holatimizda biz.
Aziz tinglovchi, siz demak bu suhbatlashayotganimiz Dilnoza ismli o'zbek qochqinli oilalardan birining demak boylardan biridagi ayol va u demak Qozog'istondan deportatsiyasi kutilayotgan ikki ayol Dildora Amurqulova va Shahnoza Murodova va shu kabi boshqa ayollar taqdiri haqida bizga Olmatadan turib so'zlab bermoqda. Hozir biz bilan aloqada yana bitta suhbatdoshimiz bor, bu o'zbekistonlik qochqin Abdulloh. Biz u kishi bilan ham oldin bir necha marta bog'langanmiz. Abdulloh, marhamat, Olmatada qolayotgan o'zbek qochqinlari va u yerda yashash muddati uzaytirib berilmayotgan o'zbek qochqinlari ahvoli haqida bizga ozgina ma'lumot bering. Ularda qanaqa imkonlar bor? Tabiiyki, ular O'zbekistonga borishdan cho'chishadi hammasi, shunaqami?
Endi qaytib borishdan, bitta ko'chada qolgan qochqinlarning hammasi cho'chiydi, chunki hozir ularni bir yaxshi holat kutmaydi. Endi mana bu registratsiyaga keladigan bo'lsak, registratsiyani ko'chada qolgan shu qochqin erkaklarni ba'zi birlari misol uchun sudga topshirishgan, o'sha sudga topshirgandan keyin sud bularni o'sha ishini ko'rib chiqish uchun rozilik deb o'sha kanselariyasida kerak bo'lsa pechatini urgandan keyin o'sha pechatga asosan Qozog'istonni qonuni bo'yicha registratsiya qilib berish kerak ekan. Bu narsani o'sha inson huquqlarini himoya qilish o'sha yuristlar, o'sha dinjilarga o'shalar tomonidan aytildi. Sud qabul qilingandan keyin sud jarayoni 3 kunga qadar shu registratsiya qilib berish kerak Qozog'iston qonuni bo'yicha shu narsa qilish kerak degan, lekin bu registratsiyani umuman hech kim qilishayotgani yo'q, na erkakligi na ayollagi.
Izohlashyaptimi buni sababini?
Buni sababini hech kim izohlayotgani ham yo'q, umuman bir qat'iy javob berishyapti, umuman uzaytirmaymiz-a bo'ldi, shu bir asos yo'q, hech qanaqa asosi yo'q bularni cho'zmasligiga.
Demak, siz Qozog'istonda turishga qonunan haqlisiz, ammo mana shu haqqingiz buzilyapti hozir.
Shunaqa bittagi shu ko'chada qolgan qochqinlarni, shu erkaklar bormi, ayollar bormi, bularga umuman shu registratsiya qilinmayotgani yo'q.
Tushunarli. Demak, aziz tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida Olmatadan Dilnoza va Abdulloh ismli ikkita o'zbek qochqini bilan bog'landik va u yerda o'zbek qochqinlari ahvoliga oid eng so'nggi tafsilotlarni so'radik va albatta bu, demak, o'sha yerdagi o'zbekistonlik qochqinlarning fikr mulohazalari, ular o'z holidan so'zlab berdilar. Ozodlik to'lqinlarida esa ularning Qozog'istondagi vaziyati va umuman bu masalaning huquqiy yechimi va Qozog'iston rasmiylarining bunga munosabati haqidagi tafsilotlarni o'rganishda, kuzatishda va bu haqda sizga xabar berib borishda davom etamiz. Demak, eng so'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda ikki o'zbek qochqinining rafiqasi O'zbekistonga qaytarib yuborilishi haqida qaror chiqarilgan. Endi Dildora Amirqulova hamda Shahnoza Murodova ismli bu boshpana izlovchilar aka-uka Sunnatilla va Suhrob Qo'ldoshevlarning ayoli ekani aytilmoqda. Bu ikki aka-uka esa hozirda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 o'zbek qochqinlaridan biri Oybek Qo'ldoshevning ukalari ekani xabar qilindi. Demak, ozodlik to'lqinlarida bu mavzu tafsilotlariga yana qaytamiz. Biz bilan bevosita muloqotga chiqishga rozi bo'lgan va intervyu bergan Dilnoza hamda Abdullohga esa yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. Suhbatimiz endi boshqa mavzularda davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklaridan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular taqdimotida davom etamiz. Demak, Hazrat Alisher Navoiy tavalludi kuniga boshlangan tadbirlar bu ulug' shoirni tanidigan o'lkalarda nishonlanmoqda. O'shda Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Iyun voqealari davomida o't qo'yilgan Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri binosida teatr jamoasi va bir guruh o'qituvchilar o'tkazgan nazm va navo kechasida viloyat rasmiylari ham shahar rasmiylari ham ishtirok etmadi. Shoirning iyun voqealar kuni bo'yniga sirtmoq solingan O'shdagi haykali esa shu kunda ham siniq holida qolmoqda. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Shoirning tavallud kuniga bag'ishlab 8-fevral kuni o'tkazilgan tadbirga qatnashganlardan biri o'shlik shoir A'zam Rahimdan mana bunday ma'lumot oldik.
Teatrning maqomchilar ansambli ishtirokida hamda shahardagi 10-chi maktabning o'quvchilari ishtirokida bo'lib o'tdi.
Shahar hokimiyatining vakillaridan ham bo'ldimi?
Tadbir rasmiylashtirib bo'lib o'tdi, to'g'risi. Xullas, o'tdi-da, bayram nishonlandi. Navoiy tug'ilgan kuni nishonlandi. Shu o'sha kuyib ketgan bir teatr binosida.
Hanus kuyundi isi anqib turgan teatr tomosha zalida o'tkazilgan Nazm va Navo kechasini O'sh Davlat universitetining O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov olib bordi. Universitetning Tursunov rahbarlik qilgan O'zbek filologiyasi fakulteti iyun voqealaridan keyin yopilgan. Iyun qirg'ini davomida kechagi tadbir o'tkazilgan teatrning sahnasi va tomosha zaliga bosqinchilar o't qo'ygan edi. Teatr direktori, Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyor To'xtamatovning aytishicha, teatr tomosha zalini ta'mirlash ishlari davom etmoqda.
Kreslolarni qayta-qaytadan obshirka qilyapti, bo'lmasdi. Xudo xolasa remontlarni ketyapti. Desa bir 20 kun ichida tomoshabin zali bitadi, bo'lmasdi. Kecha shu direktor o'zi qo'r kengashda komitetni so'rag'asi Yildiz Yildoshova kelishib, ko'rishib hamma yoqqa yordam beramiz, xudo xohlasa bir oy bir yarim oy ichida sveklarini hammasini qidiramiz, dopolnitilni pul bo'lindi sizlarga deb shunday dedi. Xudo buyursa bir ikki oy ichida bo'lib qoladi teatr.
Navoiyni haykali bo'yicha nima yangilik bor?
Navoiyda haykali bo'yicha hozircha hech qanday yangilik yo'q. Men merga 600 odamni oldida aytganman. Agarda hukumat tomonidan munosib bo'lmaydigan bo'lsa, endi bilasiz, o'zimiz qilamiz. Hozirgina obstanovka normallashsin deb poylab turibmiz. Endi hozir bu negativni aniq olishi mumkinda harakat qilsak hozir. Chunki ozgina sabr qilib turaylik, bu narsa bo'ladi xudo xohlasa.
Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri direktori Baxtiyor To'xtamatov edi. Agar haykalni hukumat ta'mirlamasa, o'zimiz ta'mirlaymiz dedi Baxtiyor aka. Hukumatning ta'mirlash niyati bormi? Bu savolni Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat vazirligi mas'ul xodimi Aysin Dushaliyevaga berdik. O'shda Navoiy haykaliga zarar yetkazilganidan xabaringiz bordir?
Да, да, знаем.
Вот что делается?
Да по этому поводу был составлен акт. Все службы, которые находятся в АШЭ.
Ha, bilamiz. Yodgorliklarni saqlashga mutasaddi O'shdagi tashkilotlar bu voqea yuzasidan tegishli aktlarni tuzib, barcha materiallarni huquq-tartibot organlariga topshirgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, haykalga kimlar zarar yetkazganini aniqlash ustida ish olib borilmoqda.
Haykalni qayta tiklash ustida nimadir qilyapsizlarmi?
По основным по-любому это будет делаться. Это даже не то, что это вообще.
Baribir qayta tiklaymiz. O'sh shahar hokimiyati bu ishni amalga oshiradi.
Siz vakili bo'lgan Madaniyat vazirligi bu ish bilan shug'ullanmaydimi? Masalan, ta'mirlash ishlarini moliyalashtirish masalasi bilan.
Мы сначала должны это вот так как он сейчас находится, это были переданы материалы правоохранительным органам. Мы должны сейчас найти сначала, кто это сделал, да, правильно?
Haykal bo'yicha materiallar huquq-tartibot organlariga topshirilgan va biz avval aybdorlarni topishimiz kerak. Keyin yetkazilgan zararni, qayta tiklash ishlariga ketadigan sarf-xarajatni hisoblab, smetasini tuzishimiz kerak.
Demak, hozircha haykalni tiklash yuzasidan konkret reja yo'q.
Не, почему конкретно? По-любому этот памятник будет восстановлен.
Nega reja bo'lmas ekan? Haykalni baribir qayta tiklaymiz. Bilasiz-ku, odatda huquq-tartibot organlari aybdorlarni topishi lozim. Ana o'shandan keyin reja tuzamiz.
Xo'p, haykal mana bu muddatda ta'mirdan chiqadi deb ayta olasizmi?
Сроки, ну, я думаю, как только так сразу.
Muddat vaqt kelishi bilanoq bitadi.
Ozodlik savollariga Qirg'iz Respublikasi Madaniyat vazirligi mas'ul xodimi Aysin Dushaliyeva javob berdi. Alisher Navoiyning O'shdagi haykalini ta'mirlash vaqti qachon kelishini taxmin qilishni osonlashtirishi mumkin bo'lgan ikkita faktni keltiramiz. Yaqinda Jalolobod viloyat Olabuqa tumanidagi 16-chi maktabdan Navoiy nomi olib tashlandi. Maktabga Ishoq Razzoqov nomi berildi. Qirg'iziston parlamenti spikeri Ahmadbek Keldibekov iyun voqealari davomida yondirilgan uylar o'rniga ikki xonali uylar qurib bergani uchun O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini tanqid qildi. Keldibekov fikricha, yondirilgan mahallalarni qayta tiklash o'rniga ko'p qavatli uylar qurish kerak edi. Bu haqda 24 KG agentligi xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Qirg'izistonning Osh viloyatida Hazrat Alisher Navoiy tavalludining tavallud kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Ammo mana shu sanaga qadar ham shoirning iyun voqealari kunlarida bo'yniga sirtmoq solingan Oshdagi haykali siniqligicha qolmoqda. Bunga oid rasmiylar izohlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Agar yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb saytimizga kiring. www.ozodlik.org u yerda Hazrat Alisher Navoiyning Oshdagi haykaliga oid to'liq tafsilotlar va avvalgi eshitishlarimiz matnlari joylashtirilgan. Hozir esa dasturimizni yana demak Alisher Navoiyning 570 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar haqidagi ma'lumotlar bilan davom ettirmoqchimiz. 8-fevral kuni Moskvadagi Soljenitsin uyida ham Alisher Navoiy tavalludi nishonlandi. Moskva madaniy markazlari tashabbus bilan uyushtirilgan xotira kechasiga Rossiya poytaxtida yurgan ko'plab o'zbek milliy madaniy markazlari vakillari, turli o'quv yurtlari talabalari va O'zbekiston elchixonasi vakillari bilan bir qatorda Hazrat Navoiyning ijodi bilan qiziqib yurgan yuzlab moskvaliklar tashrif buyurgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Umidbek.
Moskvadagi Soljenitsin uyida 8-fevral oqshomida boshlangan tantanali kecha tavalludining 570 yilligi va vafotining 510 yilligi nishonlanayotgan buyuk o'zbek allomasi Mir Alisher Navoiy xotirasiga bag'ishlandi. Navoiy xotirlash kechasiga o'z talabalar bilan kelgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti professori Igor Kruguvih ozodlik bilan suhbatda Alisher Navoiy qoldirgan madaniy meros butun dunyo xalqlari, jumladan ruslarniki ham deydi. Ma'lum bo'lishicha, janob Kruguvih Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi O'zbekiston bilan do'stlik va hamkorlik jamiyati rahbari hamdir.
Это наследие узбекского народа, русского народа, и как следствие, конечно же, это и наследие Алишера Навоия, как самого яркого деятеля, философа.
Alisher Navoiyning davlat arbobi, faylasuf, insonparvar shoir sifatida qoldirgan merosi ham o'zbek, ham rus xalqining madaniy merosidir. Bu tadbir MDH xalqlari tarixiy va madaniy merosi yili doirasida uyushtirilmoqda. Shu sababli bu yerga bizning tashabbusimiz bilan Rossiyaning turli mintaqalaridan qator o'zbek markazlari vakillari taklif etildi. Bu kecha davomida bu uyushmalar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam va axborot almashuvi to'g'risida shartnoma imzolanadi. Bu bilan biz butun Rossiyada o'zbekistonliklar masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni birlashtirishni maqsad qilib qo'ydik, deydi Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi O'zbekiston bilan do'stlik va hamkorlik jamiyati rahbari professor Igor Kruguvih. MGIMO professori o'zbek tilini o'rganishni boshlagan o'z talabalar bilan tanishtirdi. Yaltalik Ivan Kachidikov, birinchi kurs talabasi. U o'zbek tilini o'rganishdagi eng qiyin ish tovushlarni to'g'ri talaffuz etish deb hisoblaydi. Ivan Alisher Navoiy haqida o'z fikrini o'zbek tilida bildirdi.
Albatta, Alisher Navoiy o'zbekistonlik eng yirik shoir va mutafakkir edi. Mening fikrimizda Alisher Navoiy ishlarini barcha xalqlarning uchun yo'q, o'qish kerak.
Deydi talaba Ivan Kachidikov. Moskvadagi Alisher Navoiy kechasiga Moskva davlat lingvistika universiteti talabalari ham tashrif buyurishgan ekan. Ular bilan birga shu institutda o'zbek tilidan saboq berayotgan Beg'am Qorayeva kelajakda Moskvada o'zbek tilini o'qitish markazi tashkil etilishini aytadi.
Mayangi o'qituvchisiman bilan hozir. May endi kelganimda уже fevral boshida keldim, yanvar oxirida keldim. Grupa bilan dars boshladik endi hozir. Boshlanishi yomon emas, bolalar harakat endi shu va maqsadim ular shu o'zbek tilini sevib qolishini xohlayman. Albatta xursandman, chunki Moskva lingvistika universiteti hozir men mustaqil davlatlar hamdo'stligi uchun bir baza tashkilot hisoblanar ekan va shuni zamirida o'zbek tili o'rganilyapti. Hali markaz ochilgan yo'q, xudo xolisi, ya'ni shu 2011 yil oktyabrda o'zbek tili markazi ham ochiladi. Markaz ochilsa imkoniyatlarimiz yana cheksiz bo'ladi. Hozir murakkabliklari bor albatta, darsliklar.
Nechta talabalaringiz bor?
Talabalarim 10 ta, eng katta guruhi menda.
Dedi Moskva oliygohidagi o'zbek tili o'qituvchisi Beg'am Qorayeva. Navoiy ijodiga bag'ishlangan kechani Rossiya hamkorligi raisi muovini Igor Morozov va Rossiyadagi O'zbekiston elchisi Ziyodulla Pulotxo'jayev boshlab berdi. Kechada shuningdek navoiyshunos olim Anvar Mirzo Husayinov va badiiy adabiyot nashriyoti direktori Georgiy Priyaxin va boshqa ziyolilar so'zga chiqdi. Navbatdan tashqari so'z berishni so'rab sahnaga chiqqan nashriyotchi Georgiy Priyaxin qiziq bir voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha Georgiy Priyaxin Samara viloyatidagi Aleksandrovka qishlog'ida tug'ilib o'sgan. Lekin aytishicha uning amakilari o'zbek tilini va urf-odatlarini juda yaxshi bilgan.
Вы знаете, в нашем селе три кладбища. Русские, православные люди, в том числе мои предки, и узбеки, таджики лежат за одной оградой. Это уникально.
Bilasizmi, bizning qishlog'imizda 3 ta qabriston bor. Pravoslav ruslar, jumladan mening ota-bobolarim o'zbek va tojiklar bilan bir joyda ko'milgan. Farqi, rus qabrlarida xoch o'rnatilgan bo'lsa, o'zbeklarniki shunchaki qo'rg'onligicha turibdi. O'zbek qabrlari ustiga kimdir 70-yillarda arab tilida yozuvi bor katta tosh o'rnatib qo'ygan. Bu qabristonda bosmachilik vaqtida surgun qilingan 7000 dan 12000 gacha o'zbeklar ko'milgan. Mening amakilarim, xolalarim o'zbeklar bilan bir oila bo'lib yashagan, nom bo'lishgan ekan, dedi Badiiy adabiyot nashriyoti direktori. Georgiy Priyaxin vaziyatdan foydalanib shu yerga yig'ilgan katta mulozim va madaniy markaz rahbarlariga Aleksandrovka qishlog'ida ko'milgan o'zbek qabristonida xotira toshini o'rnatishni taklif qildi. Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan hujjatli film namoyishidan keyin xotira kechasi ishtirokchilariga o'zbek va rus milliy raqs namunalari namoyish etildi.
Navoiy she'riyat mulkining sultoni deb ataydilar. Qalamiga mansub bo'lgan asarlar
Kecha davomida mashhur Uchquduq ansambli va Xorazm milliy musiqa namoyandalar o'z an'atini namoyish qildi. Kecha bezagi sifatida namoy asarlaridan parcha o'qib bergan Moskvalik 7 yashar Sevaraxon muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi.
Qurbatda g'arib shodmon bo'lmasmish, elanga shafiqu mehribon bo'lmasmish, gar oltin qafas ichra qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmasmish. Qit'a, kun g'ara sultan erurmani adgan, nogil ulsa xoh xotun, xoh er. Sufchi xolinki boqma, boqsiz xolini, qurma kimdir ani, qurgil kimnedir.
Xabarlarga ko'ra, Mir Alisher Navoiy xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar Rossiyaning turli mintaqalarida ham tashkil etilmoqda. 2002-yilning noyabrida Hazrat Alisher Navoiy haykali joylashgan Moskvadagi Serpuxovskaya maydoni bugungi kunda milliy siyosatga oid turli aksiyalar uyushtirish maydoni ham hisoblanadi. Moskvadan tashqari Navoiy haykallar Yaponiya poytaxti Tokio, Ozarbayjon poytaxti Bokuda va AQSh Kongress kutubxonasidan joy olgan. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Hazrat Alisher Navoiyning 570 yilligi munosabati bilan Moskvada o'tgan tadbirdan hamkorimiz yo'llagan lavha edi aziz tinglovchi. Bu sana munosabati bilan hozirlangan lavhalarimiz hali yana bor, ammo ular taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarni eslatib o'tsam. Qozog'iston sudi Olmaotada hibsga olingan 2 o'zbek qochqinining rafiqasini O'zbekistonga qaytarib yuborish haqida qaror berdi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Yaponiyaga safari davom etmoqda. Misrda prezident Husni Muborak iste'fosi talabi bilan namoyishlar davom etmoqda. Qo'shma Shtatlar Misr hukumatini siyosiy bo'hron kuchayib ketishi oldini olish uchun mamlakatda zudlikda demokratik jarayonlarni boshlashga chaqirdi. Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi hukumat vazirlari ta'tilini Fransiyada o'tkazishlari kerakligi haqida bayonot berdi. Italiya prokuraturasi bosh vazir Silvio Berlusconiga nisbatan jinoyat ishi ochilishga erishishga harakat qilmoqda. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlar bilan bizning internetdagi veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Marhamat. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Hazrat Alisher Navoiyning 570 yilligi munosabati bilan hozirlangan eshitirishlarimiz taqdimotida davom etamiz. 9 fevral kuni turkiy xalqlar mumtoz shoiri Alisher Navoiy tug'ilgan kunning 570 yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. Oliy o'quv yurtlarida shoir ijodiga bag'ishlangan anjumanlar o'tkazildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy haykali qoshiga gullar qo'yildi. Hazrat Navoiyning shaniga hamdu sanolar aytilayotgan bir paytda uning Hirotdagi qabri ochiq mozorligicha qolmoqda. O'zbekistondagi Bobur nomli ilmiy tadqiqot ekspeditsiyasining Navoiy maqbarasini qurish ishlari chala qolib ketgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 9 fevral kuni O'zbekiston telekanali kun davomida Alisher Navoiyning ijodi va hayot yo'li haqida turkum ko'rsatuvlar namoyish qildi.
Ulug' shoir Mir Alisher Navoiy o'zining dilbar asarlari bilan o'zbek tilining rivojiga ulkan hissa qo'shdi. U shoh asarlarini o'zbek tilida yozib,
televideniyada Navoiy g'azallariga bastalangan qo'shiqlar yangradi.
Qora ko'zim, kelin mardim. Qora ko'zim, kelin mardim.
Prezident Islom Karimovning Navoiy aqidi haqida aytgan gaplari takror qo'yildi.
Bu zotni avliyo desak, bu avliyolarning avliyosi. Mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri. Shoir desak, shoirlarning sultonidir.
Go'yo butun O'zbekiston Navoiy hazratlarining 570 yilligini bayram qilayotganday tuyuldi. Adabiyotshunoslar va shoirlar shoir ijodi haqida to'lib toshib gapirdilar. Biroq hech kim bugun hamdu sano aytilayotgan Navoiy boboning qabri qay ahvolda ekanligi haqida gapirmadi. Balki hazratning xoki uzoqda urush olovi tinmayotgan Afg'onistonning Hirot shahrida bo'lgani uchundir. Bugun Navoiy maqbarasi, agar uni maqbara deb aytadigan bo'lsak, xaroba ahvolda edi. Xuddi Navoiyning o'zi bashorat qilganidek. Buzuq qabrimni ko'rgan o'qchi do'koniga o'xshatgay. Firoqing o'qidan anda ko'rib, paykon par haryon. O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan 2003-yilda Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya Navoiy maqbarasini qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha ish boshladi. Ekspeditsiya rahbari Zokirjon Mashrabovning ozodlikka aytishicha 2 yil davomida Navoiy maqbarasini yaratish bo'yicha ish olib borildi, biroq Afg'onistondagi notinchlik bu ishlarni vaqtincha to'xtatib qo'yishga majbur qildi.
Lekin xabaringiz bor, shimolda biroz biz borib kelgandan keyin notinchlik boshlanib ketdi Afg'oniston shimolida. Talibonlar chiqa boshladi. Kunduz atrofida to Maymana yoki Hirot yonigacha chiqishib qoldida, endi bo'lmasdi. Shuning uchun men ularning ichida yurib o'rganib qolganman, ko'p marotaba yurdim, lekin quruvchilar deyga boradigan bo'lsak, endi ularni bola chakasi bor, boshqa bor o'ylashimiz kerak-da.
Deydi Zokirjon Mashrapov. Olimga ko'ra, maqbara tarixi o'zbekistonlik muhandislar tomonidan yaratilgan.
Proyektni men qilganman. Lekin meni proyektimni ilgari ham Madaniyat vazirligi adobirt qilgan, hozir ham oborib ko'rsatdim. Mana o'tgan yili men 2002 yarimida shada bo'ldim. Ular ham adobirt qildi, g'ayrat G'ulom Soxi g'ayrat adobirt qildi, qatnashdi Madaniyat vazirligidan.
Afg'oniston
hammasi joyida. Hammasi joyida. Endi buni u to'g'ri jinday tushunmovchilik bo'lgan proyektda, boshqa proyektni qo'llashib olgan. Uni keyin men rahbariyatga aytdim. Aytsam, to'g'ri, mana shu meni proyektim o'tadi. Bu yerdan ham adobrit qilingan u yerda. Hozir ishni boshlashimiz kerak, faqat siyosiy ahvol yaxshi bo'lsa Afg'onistonda. Sharqona qilib, Temuriylar davridan qolgan uslubda qurish faqat O'zbekiston ustalarining qo'ldan keladi. Shu ustalar bizda hozir mamlakatimiz rahbari qo'llab-quvvatlayapti. Demak, Afg'onistondagi siyosiy vaziyat yaxshi bo'lsa, o'tinglar quringlar deydi. Gap yo'q.
Deydi Zokirjon Mashrabov. Biroq afg'onistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, maqbaraning qurilmay qolishi xavfsizlik masalasi bilan bog'liq emas. Afg'onistonlik me'morlarga O'zbekiston tomoni taqdim etgan maqbara loyihasi yoqmagan va ular o'z loyihasini taklif qilishgan va shundan ikki o'rtada kelishmovchilik kelib chiqqan. Afg'oniston tomoni maqbara loyihasi Temuriylar me'morchiligi uslubida bo'lmagani uchun rasmiy Kobul va UNESCO aralashib qurilishini to'xtatganini aytadi, biroq Zokirjon Mashrabov bunda iddaolarni rad etadi. Unga ko'ra, ba'zi kelishmovchiliklar bo'lgani to'g'ri, biroq ikki hukumat rasmiylari ham UNESCO ham O'zbekiston loyihasini qo'llab-quvvatlagan.
Ha, UNESCO ham uni xo'p degan. Men UNESCOni Toshkent bo'limidan o'zim kirib qo'l qo'ydirib chiqqanman. U narsada jinday qurilish davrida o'zgartirish kiritib yuborganda u yerda. Undan bizning rahbarlarga ham xabari bo'lmagan, meni ham xabarim bo'lmagan. O bitta sabab, asosiy sabab o'sha mahalda o Hirotdan bir 10-15 kilometr narida 2 marta Amerika jiplarini yoqib tashlashdi, portlatib. O'sha mahalda bo'lgan. Men masalan 1,5 oy, 2 oy nimada turdim. Dashtkonar degan qishloqda. Ashu Hirotdan bir 30 kilometr keladi. O'sha yerda ham turgan vaqtimda 2-3 marta bir portlash bo'ldi. Endi men ovchilik borganman 7-8 kishi. Uyadan 4-5 usta bilan 1,5 oyda bitkizib qaytdik. Keyin menga shu haligi glavniy komandirishini shef qilib qo'yib qo'ygan, iltimos qilib. Har 2 kunda xabar olgan, atrofimda avtomatchilar turgan, qarovullik qilib. U yerda endi shaharni ichida uni mumkin hozir bugunlik kunda mumkin mana shuni qilish. Qilamiz buni. O'zbekiston qiladi, gap yo'q. Chunki Alisher Navoiy deb buyuk insonni shunday qoldirmaydi hech kim.
deydi Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya rahbari Zokirjon Mashrapov. O'zbekistonlik yozuvchi Jonrid Abdullaxonovning aytishicha, Navoiy qabrining bunday ahvolda ekanligidan ko'pchilikning xabari yo'q va Navoiy avlodlarining bu loqaydsizligini tezda o'nglash kerak.
Mana men sizdan birinchi eshitishim qarovsiz qolganligini. Mana hozir odat to'ntar bo'lib ketdim. Shunchalik ahvolda qolganini men birinchi eshitishimda qabrini. Hech kim aytmaydi buni. Hech kim siz aytyapsiz birinchi bo'lib. Shu yaxshi emasda shu narsa. Shu e'tibor berilmasa, qabrga e'tibor berilmasa bu Navoiyni o'ziga e'tibor berib, suratiga e'tibor beriladi. Ha buni joni yer ostida-ku, o'shani xokki-ku. Va xokki aziz hamma narsadan. O'ltirur marhamni sultoni gajni pirxon aylagach, yo yuzigach tushdi qonlar bizni qurbon aylagach. Endi hukumatga shuni yetkazish kerak. Buni ustozimizni qabri bu oyoq ostiga yotsa yaxshi emas-da. Shuni prezidentimiz bilmaydi. Shu prezidentlikka yetkazish kerak. Men bir joyda gapiraman albatta. Men nimada 25-da Navoiy nomidagi kutubxonada uchrashuv bo'ladi. O'sha katta-katta olimlar uchrashuvlar bilan nimalar bilan, o'z studentlar bilan, akademiyalar bilan. Hozir men gapiraman shuni.
Deydi Jonrid Abdullaxonov. Bugun Navoiy maqbarasi xarob ahvolda, xuddi Navoiyning o'zi bashorat qilganidek. Buzuq qabrimni ko'rgan o'qchi do'koniga o'xshatkay firoqing o'qidan anda ko'rib paykoni par haryon.
Rahmat, hamkasbimiz Sadriddin edi. Demak, aziz tinglovchi, Navoiy, Hazrat Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda keng nishonlanayotgan bir kezda bu kishining Hirotdagi qabri hanuz xaroba ahvolda qolmoqda. Shunga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni hamkasbim tanishtirdi. Ayni paytda Hazrat Navoiyning Hirotdagi qabri ko'rinishiga va u yerning uni tegrasidagi ahvolga oid video lavha bizning internetdagi veb-saytimizda e'lon qilingan edi. Agar uni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Shuningdek, u yerda Hazrat Navoiy tavalludi nishonlanganiga oid boshqa ma'lumotlarimiz ham joylashtirilgan. www.ozodlik.org ayni paytda Navoiy haqida aytilmagan gaplar yig'ib, jamlab hozirlangan va shu kunlarda tinglovchilarimizning e'tirozlariga sabab bo'layotgan yana bir eshitirishimiz matni ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Bu Alisher Navoiy haqida biz bilmagan Navoiy deb nomlangan lavhamiz matnidir. Marhamat, sizni internet saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa eshitirishimizni hanuz xalqaro hamjamiyat nigohi qadalib qolayotgan Misrga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz, faqat qisqa bir e'londan so'ng. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Misrda norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Qohiraning Tahrir maydoni Husni Muborak istifosini talab qilayotgan 10 minglab namoyishchiga hanuz to'la seshanba kuni 4 millionga yaqin namoyishchi Muborak hokimiyatdan ketmaguncha noroziligini to'xtatmasligidan ogohlantirdi. Hukumatga qarshi namoyishlar nafaqat Qohira, balki mamlakatning boshqa katta kichik shaharlarida ham davom etar ekan. AQSh Misr hukumatidan bundan 31 yil muqaddam qabul qilingan favqulodda holatni zudlik bilan bekor qilishni so'radi. Prezident Anvar Sadat o'limidan so'ng joriy etilib, hamon kuchda qolayotgan favqulodda holat Misr xavfsizlik kuchlariga favqulodda vakolatlar berishni ko'zda tutadi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
8 fevral kuni Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon bilan telefon orqali so'zlashgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden, Misr politsiyasi jurnalistlar va siyosiy faollarni hibsga olish, ularni kaltaklashni to'xtatishi lozimligi va mamlakat muxolifati bilan keng ko'lamli muloqot boshlash zaruratini ta'kidlagan. Ammo bu suhbatdan ko'p o'tmay, Misr vitse-prezidenti Tahrir maydonida namoyishlarning davom etishiga biz ortiq toqat qila olmaymiz deya bayonot berdi. Umar Sulaymon 16 kundan beri davom etayotgan buhronga imkon qadar tez fursatda chek qo'yish kerak emasligini ta'kidladi. Rasmiy MENA axborot agentligi xabariga ko'ra, Sulaymon rejimning oxiri yo'qligi va prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqmasligini aytgan. Ayni paytda ham Misr hukumati, ham xalqiga murojaat qilgan Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ikkala tomonni ham imkon qadar tezlikda tartib va tinchlik bilan o'tish davrini boshlashga chaqirdi. Ammo o'z bayonotida BMT rahbari Muborak iste'fosini talab qilmadi. Bu ishni Qohiraning Tahrir maydonini 2 haftadan beri tark etmayotgan minglab namoyishchilar qilmoqda. Seshanba kuni Qohira ko'chalariga chiqqan 250 mingdan ortiq misrliklarning bir qismi 25 yanvardan beri davom etayotgan namoyishlar tarixida ilk bor mamlakat parlamenti tomon yurish qildi. Mingga yaqin yurish qatnashchilari parlament binosi oldida nolegitim, nolegitim deya qichqirdilar. 100 minglab namoyishchi kechqurunda Tahrir maydonini tark etgan bo'lsa-da, yuzlab aksil muborakchilar maydonda tiklangan chodirlarda tunamoqdalar. Ularning talabi o'zgarishsiz qolmoqda.
I want Hosni Mubarak to leave us. We want to choose our leader and we want freedom. We all here want
Men Husni Muborak ketishini istayman. Biz o'z rahbarimizni o'zimiz tanlashni, erkinlikda yashashni istaymiz. Barimiz erkinlik istaymiz. Bu erkinlik tuprog'idir, deydi Tahrir maydonida chodir tikib tunayotganlardan biri Muhammad Zog'bi. Seshanba kuni Tahrir maydonidagi norozilar safiga hukumat xizmatchilari ham qo'shildi. Ular orasida bir necha kundan beri xavfsizlik kuchlari tomonidan to'sib turilgan Misr universitetlarining 5 mingdan oshiq professor o'qituvchilari ham bor. 8 fevral kuni Muborakka qarshi namoyishlarning qayta jonlanishiga Google shirkatining Yaqin Sharq bo'yicha mas'uli Vayl G'onimning 2 haftalik hibsdan ozod etilishi ham turtki bo'ldi. Misrdagi namoyishlarni tashkil qilishda muhim rol o'ynagan G'onim ozodlikka chiqishi bilan Tahrir maydoniga keldi va bu yerdagi 100 minglab namoyishchilar ruhini ko'tarib yubordi. To'planganlar oldida so'zlagan G'onim o'zining qahramon emasligi, Misrda erkinlik bo'lishi uchun shahid ketganlarning haqiqiy qahramonlar ekanini aytdi.
والله على مصر فوق الجميع مصر فوق الجميع مصر
Hozir alohida olingan shaxslar, partiyalar yoxud harakatlar zamoni emas. Hozir hammamiz birlashib faqat bir gapni aytish vaqtidir. Misr hamma narsadan ustundir. Misr hamma narsadan ustundir. Hozircha Husni Muborakning prezidentlik muddati sentyabr oyida tugaganidan keyin hokimiyatga qolishga urinmaslik haqidagi va'dasi norozilik namoyishlari xovurini tushirayotgani yo'q. Muborak qayta tiklagan vitse-prezidentlik lavozimiga tayinlangan Umar Sulaymon Misr hukumati hokimiyat tinch o'zgarishi muddatini belgilagani va bu ishni qanday amalga oshirish rejasiga ega ekanini ta'kidlamoqda va namoyishchilarni uy-uyiga tarqalishga chaqirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Misrdagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarimiz, Misrdagi voqealarga oid video lavhalarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Endi esa aziz tinglovchi ozodlikka bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Qirg'izistonlik Abdulloh Ubaydullayev Misr va Tunisdagi voqealar haqida fikr bildirar ekan, bu ikki davlatdagi vaziyatni O'zbekiston va Qirg'izistonga solishtirib shunday dedi.
Misrda, Tunisda boshqada bo'layotgan voqealarni yo rosa haqiqatda xalq o'zi norozi bo'lib ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bir versiyasi qaysidir bir kuchlar, misolchi Qirg'izistonda bo'lgan, bizda O'shda bo'lgandek yordam qildi-da ularga. Har tomonlama yordam qilib ularni qo'zg'agan bo'lishi mumkin.
Bu xalqning irodasi emas, balki tashqaridan solingan qutquv deb o'ylaysizmi?
Shunaqa versiya ham bor. Endi mana misol uchun O'zbekistonda bo'layotgan ishlar, bizda O'shda bo'lgan ishlar, bir kuchlar nima qilyapti-da buni qo'zg'ayapti. Hatto bir unaqangi qotillik qilvoradigan, bir xonavayron chiqaravoradigan bir nimalar yo'q-da buni. Buni misol uchun oddiy bola chaqasini o'ylagan xalq hech qachon unaqangi bir yomonlikka bormaydi. Buni nayonglar deb qana shuni yollanma nimalar olib turib shunday ishlarni qildi. Ikkita xalqni bir biriga urishtiribdi. O'zbekistonda bo'layotgan ishlar bo'lsin, misol uchun mana haligi bir amerikalik akaxonimiz kelajakda misol uchun O'zbekistonda bo'lishi mumkinmi, misol uchun shuni yuboraydi yuvarlı çeke işler yuvarlı çeke mümkün mü diye nasıda ya boluş kıyıda Uzbekistan'da güzel kıyı mesela dünya kadar ki yaşayış nasıl umman başka bize halklar bir kısmamız olduğu için Orta Asya'da ki her nasıl Uzbekistan halkı totaliter bir başlı olduğu nasıda ezilip korku bir çüş koyan umman korku koyan kol yine bir atılıp bir numa boluş mümkün aşinden min kendi imtiyatır var yani çağır diyem yok sınıf var ya demektir var yani çağır diyem o ne yani sınıf var ya bir Karimov ya Bakiyev kela aradı. Kızımdı. Taktiki bilen almıştırış yedik.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh Ubaydullayevning fikrlarini eshitdingiz. Eshitirishimiz davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga O'zbekistondan bog'langan yana bir tinglovchimiz Xayrullo ismli biznesmen Hazrat Alisher Navoiy tavallud kuni munosabati bilan Ozodlik radiosida 8-fevral kuni berilgan eshitirishda suhbatdoshlarimizdan biri tilga olgan mavzuga juda keskin e'tiroz bildirdi va shunday fikrni efirga uzatgan Ozodlik radiosidan ham xafa bo'lganini aytdi.
Ulug'larni shunaqa kelga chiqarib yuborishsan masalan. Nima deyapti? Bu Hazrat Navoiydagi odamga bunaqa gapni gapirishlik sizlarga o'zi noo'rinda. Bu gapni gapirishlaring durustmas, opajon. Bu gapni umuman og'izga olish bu gunohda, katta gunohda, opajon. Men shunaqa asabim buzildi. Bu madoraning saqvonalik gaplarini eshitib, juda ham nima bo'ldimda. Ushbu turib bitta o'zbek turib gapirmay nima deyapsan sen? Esing bormisani deydigan bir Ahmad degan odam gap bo'lmaganiga men hayratda qoldimda. Unda bo'lmasa Ahmad Yassaviydi ham keyga chiqaraylik bo'lmasa. Bular hammasi bular Allohning ishqida o'tgan odamlar-ku bular. Buni haqqi yo'qda bilardi buni aytishga. Bular Navoiyni ko'rmagan bo'lsa bular shu gapni radioda eshitish men uchun juda ham og'ir bo'ldi-da. Bilasizmi odamni nimaga yaratgan Xudo? Xudo o'zini ko'rolmaydi, bilasizmi? Odamni qalbini shu nechta ming olam bo'lsa shunday katta qilib yaratdi odamni. Shuni odamlarning ichidan Xudo o'ziga yarashgan, yaxshi ko'rgan bandasini tarbiyaladi. Shu Navoiy, Jomiy, Ahmad Yassaviy, Naqshbandi, Tomoy Payg'ambar alayhissalom shularni yaratdiki, haliglarni qalbi qaraganda, qalbi oppoq, aynidaqa yaltiraganda o'zini ko'rdi Xudo. Shunaqa insonlarni Xudo 500 yil, 1000 yil deb yaratgan. Ana Navoiyni hamtasini bilish uchun yana bitta Navoiy kerak, tushunishtirish uchun yana bitta Navoiy kerak chiqadi. Chet ellarda misol universitetni olishgan, Navoiyshunos olim deydi. Navoiyshunos nima? Nechta odamlar tirikchilik qilyapti. Biz qasini boqadi, professor bo'ladi, olim bo'ladi. Bu odamni kiydishlik, bu ispatlida, bu ahmoqlikda bu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlagan o'zbekistonlik biznesmen Xayrullo ismli tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Eslatib o'taman, Xayrullo ismli tinglovchimiz Alisher Navoiy tavallud kuni munosabati bilan 8-fevral kuni hozirlangan eshitirishimizda Navoiy nega uylanmagan degan savol tevgrasida g'arbda tug'ilgan bahslar haqida berilgan ma'lumot va bunga fikr bildirgan o'zbekistonlik shoira Dilorom Ishoqqa o'z e'tirozini bildirdi. Aziz tinglovchi, bu eshitirishimiz veb-saytimizdagi o'quvchilarimiz orasida ham juda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsang biz bilmagan Navoiy nomli maqolamiz ostida shu mavzuda fikr bildirish imkoniga egasiz. Biz sizni veb-saytimizda kutib qolamiz. Erkin mikrofonni eshitirishi davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'zgan tumanidan telefon qilgan Tojixon Uraimjonov va uning o'g'lini Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblab, huquq-tartibot idoralari hibs qilgan ustidan shikoyat qildi va bu harakatlarni noqonuniy deb hisoblashini aytdi.
Ezgirlik 49 yil ishlagan veteran turida matgirayina o'zimni qanchagina matlab olgan xotinman. Oliy ma'lumotli 2 diplomim bor. 7 o'g'il, 3 qizni olasanlar. Bitta qizim invalid 49 yil 40 yoshda. Meni familiyam Uraimjonov va Tojixon. Bizi gapimiz shuki, men o'sh bandi yoshda kardiologiyada kasal bo'lib yotdim. Shunda hech kim bolalarim bormay qoldi, men xijolat tortdim, bolalar mendan yashirdi. Bugun keldim kardiologiya bolnitsasidan qo'shnimiz o'zingizni olib chiqib ketishdi kanakagani dedi. Lekin men kelinim keldi. Kelindan so'radim, qizim nima bo'ldi desam, buva dedi, 10tacham yetdi sohat dedi. Eshi dikkilladi, aynaydi taraqlatishdi dedi. Manda aynaydan qarasam dedi, shu milisalar turibdi dedi, mashinalari bilan dedi. Biz eshikni ochib chiqqunimizcha bo'lmasdan dedi, varasadan eshikni buzib kirdi dedi. O'tirgan uyni ham eshigini tekib kiribdi. Yosh bolalarni yotqizib qo'yibdi. kelleni kötürme deyip durup mültürü dolayı yaptılar. Aşk hizmetlerine iyi hizmet bulup iyi falan.
Siz bu tahrirge azaslar deyip ayblap op getişipti mi?
Ya aşına kadar sen nimesan, hizmetsan, ana kız. Ekstremizde iyi yeni bana öz ekstremizinde bizde yok. Bolanda kuran bu arada hiç nasıl tatma gelmedi. O zaman non saatte tirikçilik kıladım yeni bolan. Halal mehnet bulan avukat kıladım. Yeni okutucumen. Hırbızda yatıştı. Varsa kırsatı mıydı? Ben kirif yaplaşay desem, ben Belize'den kezdim, ben bolam köre desem, işleden kirgiz miydi? Ay benim desem, indaş mıydı? Kırgız bolu aldı advokatımız arası. Uyan, uyan, boşsun üstüne yaptıydım. Nurayen de bu, bize kim bağlı yok ama, numaralarını seyret, artıyorlar.
Ozodlikning erkin mikrofon eshittirishiga o'zgandan telefon qilgan Tojixon Uraimjonovaning fikrlari edi aziz tinglovchi. Eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda taqdim etilayotgan fikr mulohazalarining barchasi o'zbekistonlik yoxud boshqa mamlakatlarda yashayotgan tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham erkin mikrofon eshittirish orqali o'z fikrlaringizni tinglovchilarimiz bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Aziz tinglovchi, Ozodlik muxbirlari sizni e'lon qilingan telefon raqamlaridagi murojaatlaringizni, SMS xabarlaringizni kutib qoladi va siz agar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, muxbirlarimiz albatta imkoni bo'lishi bilan sizga qaytib bog'lanadi. Agar siz qo'ng'iroq qilgan zahotingizoq sizga qaytib bog'lana olmasak, bundan tashvish qilmang. Demak, o'rtamizdagi vaqt tafovuti bunga birinchi sabab. Demak, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi xabarlarni biz bilan o'rtoqlashing va bugungi voqelikni, bugun o'zbekistonliklar, o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan eng muhim voqealar rivojini yoritishimizda bizga ko'maklashing. Biz sizni xabarlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda aziz tinglovchi, internetdagi veb-saytimizda bahs bo'layotgan ba'zi mavzularni sizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Demak, Ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalarimiz, xabarlarimiz matni hamda ularning audio formatdagi shaklini internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, marhamat linklardan foydalaning. Muddat.org, osmon.org, darvoza.com, deraza.net. 3W termasdan bu linklarni tersangiz, Ozodlikning veb-saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish imkoniga ega bo'lasiz. U yerda esa shu kunlarda bahs bo'lib turgan eng muhim mavzularimizdan biri biz bilmagan Navoiy mavzuidagi lavhamiz bo'lmoqda va u yerda Navoiyning shaxsiyatiga oid va shu paytgacha e'lon qilinmagan, ammo g'arbda, shuningdek sharqda ham bahs bo'layotgan mavzular, jumladan Navoiy nega uylanmagan mavzuidagi bahs ham tilga olingan. Hozirda tinglovchilarimiz va bizning veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida mana shu xususda bildirilgan fikrlar, xususan Navoiy besoqolboz bo'lgan degan g'arbda va Eronda tilga olinayotgan fikrlarga juda keskin e'tirozlar bo'lmoqda va bu haqda mushtariylarimiz hozir bizning internetdagi veb-saytimizda sharhlar qoldirmoqda. Siz ham kirsangiz, bu borada o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Bundan tashqari, internetdagi veb-saytimizda shu kunda juda ko'p o'qilayotgan va tinglovchilarimizning fikr mulohazalarini uyg'onishiga sabab bo'layotgan mavzulardan biri bu, demak, Qorasuvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolovning ozodlikka chiqarilgani haqidagi xabarlar bo'lmoqda. Veb-saytimizga kirsangiz, bu haqdagi tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari, erkinlikni sog'ingan o'zbeklar misrliklarga havas qilmoqda mavzuidagi erkin mikrofon eshittirish ham juda bahslarga sabab bo'ldi. Misrdagi voqealar rivojiga oid har bir lavhamiz bizning tinglovchilarimiz va veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida bahs bo'lmoqda. Internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, biz hozirlagan lavhalar Misrdagi voqealar haqida tinglovchilar bildirgan fikr mulohazalar bilan birga Misrdan hozirlangan veb-reportajlar ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan www.ozodlik.org. Shu kunlarda tinglovchilarimiz veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida ko'p o'qilgan maqolalardan biri esa kim yolg'onchi, ijtimoiy fikrmi yoki o'zbek noshukurlari degan mavzudagi maqolamiz ham bo'lmoqda. Unda ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov, ya'ni O'zbekistondagi aholining 80%dan ko'proq o'z turmushidan mamnun xulosasi berilgan so'rov veb saytdagi mushtariylarimiz e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Marhamat, internetdagi veb saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda shuningdek ozodlik tahririyati e'lon qilib borayotgan so'rovlarda ham ishtirok etishingiz mumkin, forumlarda qatnashishingiz mumkin va albatta ozodlikning lotin tilidagi veb sahifasi yosh to'lqin sahifasida bizning barcha maqolalarimiz va bundan tashqari yosh to'lqin tahririyati o'zi hozirlagan maqolalarni lotin imlosida o'qish imkoniga ham ega bo'lasiz. www.ozodlik.org ozodlik radiosining veb sayti. Shu bilan kechki jonli muloqotimizning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha soniyalardan so'ng 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Xayrli oqshom.